Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Iz godine u godinu vazduh u Srbiji je sve zagađeniji. Sa sličnim mukama suočavaju se i mnogi veliki evropski gradovi. Koji su uzroci, kakve su posljedice, ko su najveći zagađivači, kako se boriti za čistiji vazduh na lokalu, kako će Evropska unija rešavati taj problem? Neke od odgovora potražit ćemo u današnjoj emisiji povodom Svetskog dana čistog vazduha. Međunarodni sporazum o zabrani nuklearnog oružja ratifikovalo je 50 članica Ujedinjenih nacija, čime su se stvorili uslovi da stupi na snagu. Sporazumu se protivi Sjedinjene Američke Države i druge svetske nuklearne sile, ali je začuđujuće da svoj potpis nije stavio Japan, jedina zemlja u istoriji čovečanstva koja je doživela atomsko bombardovanje. I to je jedna od tema magazina. Ova sedmica tradicionalno se već nekoliko godina obeležava kao Evropska nedelja neplodnosti. Sa tim problemom suočava se više od 25 miliona ljudi širom Evrope, što upućuje na potrebu da se o tome češće govori i učini napor da se poboljšaju uslovi lečenja. U akciji učestvuje i naše udruženje Šansa za roditeljstvo. Čućemo šta oni stavljaju u prvi plan. Ovo je samo deo sadržaja koji smo pripremili za današnju emisiju. Ja sam Olivera Stajić sa vama do 13 časova. Na talasima ste prvog programa Radio Beograda, slušate prepodnevni magazin 10 časova i 11 minuta. Prema posljednjem preseku u Srbiji je od koronavirusa još 802 ljudi novozaraženih, preminulo je 7 osoba. U svetu je od početka pandemije više od 47 miliona ljudi zaraženo, a od posljedica zaraze preminulo je 1.209.000. U Francuskoj, koja je jedna od najugroženijih zemalja, više od 52.500 novih slučajeva. Tamošnji ministar zdravstva je to ilustrovao podacima da svakih 30 sekundi od COVID-19 oboli po jedan Parižanin, a na svakih 15 minuta u bolnice stiže po jedan novi pacijent. Stoga ne čudi da je Francuska jedna od prvih zemalja koja je u ovom talasu uvela takozvani lockdown, gotovo potpuno zaključavanje. Kako izgleda život u Francuskoj u takvim uslovima? To ćemo čuti od Verice Nikolić-Ranđelović, koje želim dobar dan, Verice.
Dobar dan.
Vi živite već godinama u glavnom gradu Francuske, ali ono što je možda za ove naredne minute važno je da ste praktično sve vreme ove pandemije u tom gradu i na neki način svedok ste svih dešavanja u vezi sa COVID-om, a ni malo nije bilo lako ni naivno. Kako u ovim danima izgleda život u francuskoj prestonici?
Pa iskreno rečeno, ja imam dvoje dece i deca su nastavila normalno da idu u školu. Imali su dve nedelje raspusta oko Toussaint, tako se zove njihove zadušnice. I sad kad su krenuli, pre svi su morali da nose maske, deca koje su od petog do osmog i dalje, znači razreda. Mala deca od prvog do četvrtog nisu morala da nose maske, ali sad posle raspusta su morali i oni da krenu da nose maske. Inače, ljudi imaju pravo i dalje da izlaze, ali moraju da imaju potvrdu u džepu koju sami prave. Ukoliko sati su izašli, nemaju pravo da izlaze više od kilometara od kuće i na više od sat vremena. Ako radite normalno sa potvrdom poslodavca, imate pravo da idete da radite. Znači, svaki pokret mora da ima neki dokaz iza i ako, na primjer, ste izašli bez nekog konkretnog dokaza, možete da platite kaznu od 35 eura.
Da, ali ako sam razumela, vi sami pravite tu potvrdu i sami unosite, pa da. Dobro, sad dovitljivi Srbi bi rekli, pa to nije nikakav problem da se prilagodi i da se ima nekoliko potvrda u džepu, pa da ako dođe do neke kontrole. Da li su Francuzi skloni tome?
Tako, ali ne možete da se udaljite više od kilometara od kuće ako nemate iza još jedan papir koji potvrđuje da imate pravo da odete na više od kilometar.
Ko može da dobije takvu dozvolu?
Pa ako imate, na primjer, kod lekara zakazano, dobijete potvrdu od lekara. Ako idete da odvedete dete u školu, imate potvrdu od škole da idete da ga odvedete u školu. Ako imate operaciju, isto imate poziv za operaciju, da znači svako pomeranje ima svoj dokaz.
Kilometar i po je mala relacija za jedan ovakav grad, mnogi rade na udaljenosti daleko većoj od toga.
Ali onda imaju potvrdu od poslodavca koji piše gde oni žive i gde rade i u tom slučaju, ako su oni na toj trasi, onda nemaju nikakvih problema, znači između posla i kuće, i znači, ili ako u okviru posla obavljaju nešto gde moraju da idu da u neku prodavnicu, znači to im poslodavac napiše da ne bi imali nikakve probleme. Da.
U okviru tih kilometar i po se može otići u prodavnicu i obaviti nabavka pretpostavljam regularno.
Da, ljudi koji ne rade i sede kući, normalno, kilometar je ovdje normalno da uvek ima neka prodavnica na kilometar, ne morate da idete više.
Šta je sa ugostiteljskim objektima?
To su sada sve zatvorili. Ostali su otvoreni, da kažemo, biro za prodavanje cigareta, koji prodaje, na primjer, ko hoće da popije kafu, ima pravo da kupi kafu sa cigaretom i da izađe napolje da pije svoju kafu. Evo, ostalo je sve zatvoreno, ja mislim.
Da,
tu više ništa ne funkcioniše.
Ni tržni centri, ni prodavnice odeće, obuće.
Tržni centri, ako ima prodavnica prehrambene hrane, tu je jedino što je ostalo otvoreno i eventualno operateri za mobilnu telefoniju koji popravljaju telefone, oni su isto dobili pravo da ostanu otvoreni, jer ako neko ima problem s telefonom, mora da dođe da ga donese.
Da li je dozvoljeno izaći, prošetati kućne ljubimce, malu decu, posedeti u parku?
Da, svakako. To, tu isto napravite sebi potvrdu da izvodite svoje dete, ljubimca i isto ograničeni ste na sat vremena, normalno, jer kada izlazite stavite u koje vreme izlazite, ima ih koji naprave možda i rezervnu.
Da, pa to, mi stalno razmišljamo kako ćemo prevariti sistem, tako da su mogućnosti neograničene.
Ali ovdje nije ništa bolje, verujte mi, i ovdje isto ljudi, mada sat vremena je sasvim dovoljno za šetnju i kilometar isto, znači na kilometar uvek ima i neki park i neki uvek nešto gde možete da malo razonodite dete ili ako šetete.
To se odnosi i na one koji imaju sportskog duha, neko trčanje sat vremena, pretpostavljam. Teretane, cenim, ne rade.
Ne, to su već pre toga su bili limitovali, ja mislim da su i pre ovog konflikta zatvorili
Aura. Da. Kako se vama sada čini ovaj lockdown u odnosu na ono neko stanje iz prve faze?
Pa sada nam sve malo teže pada, zato što je po drugi put, taman smo se malo oslobodili i malo krenuli normalno da živimo. Još tu sada dolazi neko hladnije vreme, u martu je dolazilo toplije vreme, pa je kad grane sunce i ti imaš pravo da prošetaš, sada i kad imaš pravo da prošetaš, izađeš na kišu ili ne znam koje drugo hladnije vreme, znači sve nam nekako malo ipak teže pada.
Da.
Još tu sada dolaze, znači slave, dolazi Božić, dolazi Nova godina i svi se samo pitamo da li ćemo sve to provesti opet samo mi sami u kući, jel opet...
Da. Znači... Je li ima tu nekog pravila u smislu dozvole za broj okupljenja? Pretpostavljam da je kuća ipak nešto što je privatnost, pa sad kako...
Pa jeste privatnost, oni ne mogu da sada, znači... Dozvolili su, zvanično su oni dozvolili da mogu da se prave sahrane do 30 osoba da se skupe, a za svadbe do 6 osoba. E sad je sve ovo ostalo, nisu ništa rekli, ali niko ne...
Pa s obzirom na ova vremenska ograničenja, pretpostavljam i daljinska...
Da to... Jer ne možete da kažete da ste otišli na posao, otišli sa detetom kod nekog na slavu, da ideš sa detetom na posao.
Da. Da li funkcioniše gradski prevoz?
Da, sve normalno funkcioniše, normalno ljudi nose maske kada uđu u autobus, u metro, znači tu je...
Tu nema ograničenja nikakvih redukcija u smislu vremena, dakle autobus i metro ide regularno.
Sve ide normalno, čak i pri prvom zatvaranju sve je išlo normalno, sve je bilo poluprazno, ali sve je išlo normalno za ljude koji moraju da idu da rade. Koji ne mogu da rade od kuće, da kažemo. Ljudi koji rade po birojima, koji rade administrativno više poslove, znači oni mogu kod kuće, ali ko mora da ide u bolnicu, ko mora da popravlja nešto, da renovira, znači...
Da. Verice, mnogo vam hvala, dragoceno je da čujemo i pogled običnih ljudi, dakle nekoga kroz, ko nije profesionalno uključen u ovu priču i ko prosto na svojoj koži osjeća sve posljedice i mere koje se primenjuju. Verica Nikolić-Ranđelović bila je sagovornika Radio Beograda 1. U prepodnevnom magazinu posredstvom telefona idemo u Rim. Na telefonskoj vezi moja koleginica Marinela Ražnatović. Marinela, juče je najavljeno, zapravo predočen je novi paket strožih mera prevencije protiv koronavirusa, a u ovim trenucima bi italijanski premijer Giuseppe Conte trebalo da potpiše dekret o stupanju na snagu tih mera. Hoćemo li podsjetiti na šta se one odnose i šta zapravo to znači za Italiju, koja se dosta dugo nekako, imajući u vidu rast broja zaraženih, opirala pooštravanju mera. Marinela, da li me čuješ? Ništa, za trenutak ćemo probati još jednom. Marinela Ražnatović na telefonskoj vezi. Marinela, ne znam da li si me čula kada sam te najavila ili da ti ponovo dam šlagvort.
Nisam, ukratko samo, evo ako
možeš. Premijer italijanski Giuseppe Conte u ovim trenucima trebalo bi da potpiše dekret o primjeni novog paketa mera prevencije. One su strože, Italija se dugo opirala pooštravanju mera, ali juče je nešto od toga predstavljeno. Šta se može očekivati?
Pa evo, definitivno je ipak zbog, naravno, već uveliko drugog talasa epidemije koja je zaista u zamahu, vlada je odlučila da pooštri mere, kao što si rekla. Ipak Giuseppe Conte je juče u oba parlamentarna doma detaljno upozorio da se on, odnosno rekao da se on opredelio za, tako da kažemo, mekše zatvaranje zemlje. Dosta se spekulisalo da će se zemlja totalno zatvoriti, ali je premijer precizirao da se vlada opredelila za takozvani diferencijalni režim. Šta to znači? To znači da postoje tri nivoa delovanja: nacionalni, regionalni i lokalni. Zavisno od epidemiološke situacije, mere će varirati od jednog do drugog nivoa. S obzirom na aktuelno stanje, Lombardija, Pjemonte, Kalabrija bi mogle biti proglašene crvenom zonom, a to znači i dodatno zatvaranje. Medicinski stručnjaci u Milanu traže da se glavni grad Lombardije odmah totalno zatvori, jer je situacija iz dana u dan sve teža. Predsjednik udruženja lekara u Milanu, Roberto Carlo Rossi, upozorava da je situacija u sanitarno-zdravstvenim institucijama neizdrživa i sve je više pacijenata, a medicinsko osoblje nema adekvatnu opremu i zato je neophodno odmah uvesti lockdown, smatra dr. Rossi. Međutim, gradonačelnik Milana, Beppe Sala, je protiv opet zatvaranja kako regije Lombardije, tako i Milana, jer bi to, kako tvrdi, bio dodatni snažan udarac za već posrnulu ekonomiju. Dakle, kao sve do sada u vezi sa koronom i aktuelna situacija u Italiji obeležena je kontradiktornošću. Čini se da i ova najnovija odluka premijera Giuseppe Contea neće doprineti smanjenju konfuzije, jer kao što sam rekla, ide se na taj mekši oblik i delimično zatvaranje na nacionalnom nivou, odnosno lokalnom, regionalnom i lokalnom. Premijer je također precizirao da će vlada prihvatiti sve konstruktivne predloge opozicije pre nego što ministarski kabinet, ovdje se stalno govori da će to biti večeras, usvoji nove mere protiv COVID-19 koje će se primjenjivati od sutra 4. novembra. Vlada se ipak opredelila i za zabranu izlaska građana, dakle to će važiti na nacionalnom nivou. I to bi bio neki, ajde našim rečnikom da kažemo, policijski čas, ali nije baš tako oštro. Međutim, još uvijek je neizvesno da li će to biti od 21 čas ili od 18 sati ujutru. Mnogo više je u opticaju ipak brojka 21 čas.
Misliš 18 popodne?
da, 18 popodne. Ili od 18 popodne, ili od 21 uveče do 6 ujutru.
A u ostalom delu dana, da li će se normalno funkcionisati, ili, jer smo sada pre koji minut imali na vezi Francusku, tamo moraju imati posebne potvrde koje doduše sami prave o tome koliko vremena provode
na to. Ne, ovde na regionalnom, samo regionalnom i lokalnom nivou ne, ali ta limitirana su kretanja između regija. Dakle, neće se moći pre svega u regije koje su najugroženi, opet da kažem, kao što je Lombardija, Pijemonte, Ligurije, Kampanja. Dakle, ne između svih regija, nego oni koji su najugroženije. Dakle, neće u te regije, neće moći da se ide ukoliko nemate upravo ovo lično, tako da kažem, ličnu potvrdu i opravdanje. A svugde, opet na lokalnom nivou, se za 50% smanjuje javni gradski saobraćaj, tradicionalna nastava, dakle da se ide u školu, ostaje za osnovnu školu, dok će online predavanja biti obavezna za sve srednjoškolce. Zatvaraju se na nacionalnom nivou muzeji i izložbe, međutim komercijalni centri će biti zatvoreni tokom vikenda. I moram da kažem da je ovo izazvalo popriličnu polemiku, jer kao zašto ne može da se ide u muzeje gde se zaista striktno primenjuju te zaštitne mere, dakle samo mali broj, određena distanca, isključivo sa maskama, a može da se ide u tržne centre, istina ne vikendom kada je najviše ljudi, ali ipak radnim danom može, tako da eto tu je onako došlo do opet neke kontradiktornosti, tako da kažem. U celini gledano, premijer Conte, to je krajnje evidentno, se našao u makazama između dva broja. Prvi broj je reprodukcioni faktor koji je u određenim regijama poput Lombardije već 2. A drugi broj je 16,1%. To je rast bruto društvenog proizvoda u Italiji u trećem kvartalu. Dakle, prvi broj, reprodukcioni faktor, da podsjetim, pokazuje trend epidemije i on je u nekoliko regija, pre svega u Lombardiji, Pijemonteu, Kampanji i Kalabriji, već 2, a to znači da jedna obolela osoba zarazi druge 2, odnosno da su neophodne, dakle, oštre izolacione mere, jer se reprodukcioni faktor 1,5 već tumači kao oznaka eksponencijalnog rasta broja zaraženih. Drugi je broj je ovaj privredni rast, kao što sam rekla, i oporavak zemlje koji je izuzetno visok i slobodno mogu da kažem da čak ni vlada, ni najveći optimisti nisu očekivali da će biti tako visok za treći kvartal. I zato se u stvari premijer Conte opredelio za ovaj mekši oblik zatvaranja zemlje, pokušavajući da sačuva i zdravlje građana i da ne uništi ekonomiju. Narednih 14 dana, dakle naredne 2 sedmice, odnosno čini mi se to je već postao famozan broj ne samo u Italiji nego u celom svetu, su sudbonosne i dakle broj 14 i pokazat će da li je premijer Conte imao pravo i da li je uspeo sa ovim svojim predlogom, tako da kažem, mekše izolacije zemlje, odnosno
da zaustavi ovaj trend zaražavanja. Marinela, hvala ti na ovim informacijama, pratimo situaciju i nadamo se da će ovo sve ići u pozitivnom smeru.
Ova ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je to više nije bo i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put. Svoj put, jer više nemam tvoja svetlost da je pratim.
usana od leda. Znaj da umirem kad pomislim da vječno bit ćeš tu. Nemoj da misliš nikad, a dovoljno daleko tako sećanje te gleda.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet.
Ona nije obična devojka. Ona je dobro istrenirani vojnik. I jedina osoba koja će se naći na putu opasnoj bandi lopova. Ona će učiniti sve da zaštiti porodicu. Ruby Rose i legendarni Jean Reno u akcionom trileru The Doorman.
You should walk away now. And if you don't, I will take you to hell.
U bioskopima od 5. novembra. Distribucija Megacom Film.
Uvek imam minut da ti kažem. Hvala neograničeno, tetka, što i dan danas sa mnom glas pevaš kad naiđe naša omiljena pesma na radiju.
Za sve naše starije, neograničeni minuti, poruke i Viber u posebnoj 65 plus tarifi i posebna podrška u VIP-u. Jer najvrednije što vam možemo posvetiti je vreme. VIP. Druga priča.
Gomex. Poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom ćebeta 150 puta 200 cm za 799,99 peškir dobijate na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
Novi ciklus emisija, 4. novembar, utorak na sredu, noćni program, virus korona i naša psiha. Voditelj Milica Đilas. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Nenad Milošević, pesnik i novinar, govori o tome zašto voli zbirku pesama Obično jutro Miloša Komadine. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 6. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
10:42 na talasima ste prvog programa Radio Beograda, slušate prepodnevni magazin. U narednim minutima idemo u susednu Bugarsku. U toj zemlji je do ovog trenutka ukupno zabeleženo 54.000 slučajeva obolelih od COVID-19. Preminulo je 1.300 osoba. Moj kolega Igor Obračević razgovarao je sa Donkom Stojanov Nikolovom, profesorkom bugarskog jezika i književnosti koja živi i radi na relaciji Dimitrovgrad-Sofija.
Donka, vikend za nama proveli ste u Bugarskoj. Kako je situacija u toj državi kada je reč o koronavirusu? Ima li mesta gde je broj obolelih kritičan?
Dobar dan slušalcima Radio Beograda. Pozdrav iz sunčane Sofije. Epidemiološka situacija u Bugarskoj, kao i u celoj Evropi, mnogo je dinamično. Od početka školske godine broj zaraženih koronavirusom počeo da raste nekontrolisanom brzinom. Maske u zatvorenom i u javnom prevozu uvedene su kao obavezna mera za sprečavanje infekcije. Maske na otvorenom su obavezne kada je rastojanje između ljudi manje od 1,5 metra. U Sofiji ove mere poštuje velika većina. Izuzetaka je malo. Nažalost, postoje regione u kojima broj zaraženih enormno raste. Među njima su Smolen, Blagoevgrad, Kjustendil, Plovdiv. U Smolenu je 28. oktobra u institucijama uveden rad na daljinu, gde se ne može garantovati distanca od 1,5 metra.
Kada je reč o školama i fakultetima, da li je nastava online ili deca idu u škole?
Sve institucije srednjeg i visokog obrazovanje prelaze na učenje na daljinu. Redovna nastava se nastavlja u osnovnim školama.
A javljate nam se iz Sofije. Kako izgleda svakodnevni život u Sofiji? Rade li restorani, kafići i pozorišta?
Za žalost, ne radi. Ne radi. Sva masovna okupljenja zabranjena su. Od četvrtka 29. oktobra u celoj zemlji uvedene 10-dnevni karantin, koji uključuje zatvorene stadione i noćnih klubova. Svi restorani i kafići otvoreni su do 23 časa. Zakazane hirurške intervencije obustavljene su do 30. novembra. Restorani i kafići otvoreni su do 23 časa, a karantin uključuje zatvaranje teatra.
Donka, veliko vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vamo. Svi živimo u nadi da će proći ova nesreća i da ćemo poslije pandemiji postati mnogo jači.
Zapotim
Za borbu protiv COVID-19 presudna je brzina kojom ćemo doći do vakcine. Trenutno je 8-9 vakcina u poslednjoj fazi testiranja, jedna od koje se mnogo očekuje oksfordska. Ta vakcina koju razvija Univerzitet Oxford i kompanija AstraZeneca do sada se pokazala dobro, dobijen je zadovoljavajući imunološki odgovor. Među hiljadama ljudi koji su dobrovoljno se uključili u testiranje je i naš sagovornik Branko Richtman, naučnik i mikrobiolog poreklom iz Bosne i Hercegovine. Sa njim je razgovarala Nikolina Miljković.
Zašto ste se odlučili da dobrovoljno primite vakcinu koja se još testira?
Pa neko mora da bi se testiranje obavilo i da bi vakcina bila dostupna što prije, što većem broju ljudi, mora se testirati na ljudima. Tako da, s obzirom da ne radim na razvijanju vakcine ja sam, to je jedini način na koji sam mislio da mogu da pomognem i prijavio sam.
Koliko je tome doprinelo upravo to što ste vi i sami naučnik, mikrobiolog po struci?
Nije. Pitalo se hoću li biti uopšte primljena na ispitivanje, jer ne dolazim u veliki kontakt sa ljudima svakodnevno, za razliku recimo od ljudi koji rade u samoposlugama ili drugim ključnim radnicima. Tako da, ali nije imalo nikakvog utjecaja to. Mislim, informisan sam o vakcinama, znam da su savršeno bezbjedne i da je ova vakcina na kojoj Oxford radi isto nije prva vakcina na kojoj rade, tako da nisam imao ni malo bojazne.
Kako uopšte izgleda ovakva vrsta testiranja? Možete li malo da nam je približite, objasnite?
Pa prvo se odgovori na formular na kojem su izlistane različita oboljenja, u kojem oni provjeravaju da li imate različita oboljenja, primarno oboljenja imunog sistema i nervnog sistema. Kad prođete taj prvobitni test, kada oni provjere da ste zdravi, odete na test antitijela, na koji se uzima se krv za antitijela, provjere se antitijela, serološki test, i da provjere da u stvari niste već prijeli zaraženi prije nego što primite vakcinu. Ako to bude negativno, dođete na primanje vakcine, to je nešto, zadrže vas nekih pola sata da vide da nema nus pojava i to je to. Onda kasnije se to prati nakon mjesec dana, 3 mjeseca, 6 mjeseci, 9 mjeseci, 12 mjeseci se opet prave serološki testovi da se vidi prisustvo antitijela, a ja se testiram običnim PCR testom svake sedmice i dobivam rezultate i one dobivaju moje rezultate svake sedmice da se vidi da li sam zaražen virusom.
I kakvi su dosadašnji rezultati vaši?
Rezultate seroloških testova ja ne znam, zato što ja u stvari ne znam ni da li sam primio pravu vakcinu ili placebo vakcinu. Ako bi uradio serološki test čak i privatno ili ako bi saznao rezultate, onda bi znao koju sam vakcinu primio i onda bi to vjerovatno utjecalo nesvjesno na moje ponašanje, što oni ne žele da se desi. Oni žele da ispitivanje ostane što čišće i što objektivnije. Što se tiče PCR testova, ovih običnih brisova, za sada sam negativan.
Vi ste u drugom krugu istraživanja primili vakcinu, čini mi se još u junu. Osim tih testova, da li ste imali neke nus pojave od tada?
Nisam, ja sam primio 2 doze vakcine. Ja sam primio 1 dozu vakcine u junu, ako kažete, ne sjećam se sad, ali u junu ili u maju, ali primio sam još 1 dozu u septembru, jer između prve vakcine i druge vakcine izašli su rezultati prve faze koja je pokazala da je dupla doza vakcine daje puno bolji rezultat što se tiče antitijela. Tako da sam u septembru ja primio još 1 vakcinu. Nije bilo apsolutno nikakvih nuspojava, čak ni nuspojave koje su inače normalne kod svih vakcina. Može se desiti nekada da imate malu temperaturu nakon toga, da boli mjesto na koje se daje vakcina, mišići i to. ja nisam imao apsolutno nikakve nuspojave.
Javnost je pre par dana ostala šokirana posle saznanja da je jedan od učesnika u ispitivanju oksfordske vakcine preminuo, posle se saznalo da je primio placebo i nažalost po svemu sudeći umro od same korone. Da li ste vi dobili neko uputstvo kako da se ponašate pošto ste primili prvu i drugu dozu vakcine?
Da, apsolutno normalno ponašanje. Gledajte, cilj testiranja je da se vidi kako će se vakcina ponašati kad svi budemo vakcinisani da bi bili otporni. Ako date vakcinu ljudima koji će se ponašati drugčije nego što se ponaša ostatak populacije, onda to testiranje nije validno. Morate provjeriti vakcinu, kako će se vakcina, odnosno kako će se vakcinisani ljudi, koliko vakcinisanih ljudi će biti zdravo ako se ponašaju normalno, tako da se i ja ponašam i oni su me zamolili, molim vas da se ponašate sasvim normalno, da se držite svih mjera koji svi ostali, tako da je apsolutno normalno ponašanje.
Očekivalo se da bi već ovog mjeseca, dakle u oktobru, oksfordska vakcina mogla da prođe sva testiranja i bude spremna za upotrebu. Koliko vi znate o samoj vakcini i o fazi u kojoj se ona trenutno nalazi?
E, ja ne znam o vakcini više, puno više nego što znaju svi, jer se o njoj informišemo iz medija, ali ono o čemu se govori ovdje u Velikoj Britaniji, oktobar je malo previše optimistično, govori se da će početkom januara biti vjerovatno da će prvi, odnosno ljudi koji su ključni radnici, doktori, medicinske sestre, da je moguće da će početi dobivati vakcinu, ali s jedne strane hoćemo da vakcina bude što prije, s druge strane malo skačemo na svaki put kad se čuje da ima neki možda problem za vakcinom. Tako da treba biti strpljivi, jer vrijeme koje uzima da bi se vakcina provjerila je vrijeme koje služi da spasimo živote, znači da budemo sasvim sigurni da je vakcina sigurna, tako da treba biti strpljivi i sačekati da to bude, da to bude spremno i provjereno.
Evo i sami rekao ste, a i prosto je činjenica da su antivakseri sve glasniji, teorije zavere, čini mi se što ovo duže traje, sve su brojnije. Vi ste primili vakcinu u toj fazi testiranja, pa šta je neka vaša poruka svima onima koji se lome da li sutra da prime vakcinu protiv koronavirusa?
Ti antivakseri, teorije zavjere, to su ljudi koji jednostavno ne posjeduju činjenice i vakcine su sigurne, sve vakcine koje smo do sada primili i su sigurne, naravno u određenom procentu koji je jako, jako visok, kao i svaki drugi lijek ili svaki drugi tretman, sve nosi sa sobom određenu visinu rizika, ali vakcine su dokazane kao sigurne, ne uzrokuju kod 99,999, mislim da se ne batamo sada procentima, ljudi ne uzrokuju nikakve nuspojave. Ja mislim da ljudi koji stalno govore da hoće da se vrate u normalan život, da hoće da sve bude kao što je bilo prije, da se ekonomija vrati, da počnemo putovati opet, ako to želimo, ja mislim da je vakcina jedini način da se do toga dođe, tako da izbor je naš.
Branko, hvala vam najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Muškarac koji je sinoć izveo terorističke napade u Beču je 20-godišnjak poreklom iz Severne Makedonije koji ima i državljanstvo Austrije. Potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Austrije Karl Nehammer. Naveo je da je napadač koga je ubila policija bio osuđen za terorističko udruživanje. U terorističkom napadu u centru Beča u blizini sinagoge stradalo je 4 civila. Ranjeno je 17 ljudi od kojih je 7 u kritičnom stanju. Proglašena je trodnevna nacionalna žalost. Za kancelara Sebastijana Kurca ovo je najteži teroristički akt koji se dogodio u Austriji u posljednjih nekoliko godina. Kurz će se obratiti građanima posle vanredne sednice vlade koja će biti održana putem videolinka. Ambasador Srbije u Austriji Nebojša Rodić izjavio je da za sada nema saznanja da među žrtvama i povređenima ima građana Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić izrazio je saučešće porodicama žrtava napada u Beču i poručio austrijskom predsjedniku Aleksanderu van der Bellenu i kancelaru Sebastijanu Kurcu da Srbija stoji uz Austriju u ovim izazovnim vremenima. Saučešće je uputio i šef diplomatije Nikola Selaković, koji je ocenio da je terorizam jedan od gorućih međunarodnih izazova, zbog čega je nužno zajedničkim snagama boriti se protiv tog zla. Hramovi Srpske pravoslavne crkve u Beču jutros su iz bezbednosnih razloga ostali zatvoreni. U saopštenju Hrama Vaskrsenja Hristovog navodi se da će redovan život crkve biti nastavljen čim se situacija razjasni i smiri. U Srbiji su u danu za nama od virusa korona obolele 802 osobe, a preminulo je 7 ljudi. U Dimitrovgradu je uvedena vanredna situacija. Zabranjuju se okupljanja više od 5 osoba u zatvorenom i na otvorenom, ako nije moguće obezbediti rastojanje od 2 metra. U Novom Pazaru sinoć su protestovali ugostitelji, posle ograničenja rada objekata do 21 čas. Zbog rasta broja obolelih pripremaju se i nove stare COVID bolnice. U privremenoj bolnici u Beogradskoj areni je za oko 200 od 237 pacijenata neophodna kiseonička potpora, a u bolnicama širom zemlje na respiratorima je 57 pacijenata. Direktorka instituta Batut Verica Jovanović kaže da svakodnevni porast broja COVID pacijenata ukazuje da je epidemijska situacija u Srbiji i dalje nestabilna i da se može očekivati porast broja inficiranih. Naglasila je da je osim liječenja zaraženih pacijenata važno da se deluje preventivno i da se prekine dalje širenje virusa. Napominje da je bitno da osoba koja ima povišenu telesnu temperaturu, da ostane kod kuće, izoluje se, prati stanje i ukoliko dođe do pogoršanja, pomoć potraži u najbližoj COVID ambulanti. U Sjedinjenim Američkim Državama danas se održavaju predsjednički izbori. Birališta se otvaraju za 3 sata. Kandidati su aktuelni predsjednik Donald Trump i demokrata Joseph Biden, a ranije je već glasalo 100 miliona Amerikanaca, od toga 62 miliona poštom. Za pobedu je potrebno 270 elektronskih glasova koje delegiraju savezne države. Broj žrtava razornog zemljotresa koji je u petak pogodio Tursku i Grčku porastao je na 100. Najveći broj žrtava, njih 98, je u Izmiru, dok su 2 devojčice poginule na grčkom ostrvu Samos, prenosi Reuters. U zemljotresu je povređeno gotovo 1000 ljudi, od kojih je 147 na bolničkom liječenju, a spasioci pretražuju još 5 zgrada u Izmiru u potrazi za nestalima. Zemljotres jačine od skoro 7 stepeni osjetio se do Atine i Istanbula, a najviše štete izazvao je u Izmiru. 6. izdanje Kosovo i Metohija Međunarodnog filmskog festivala počinje danas i traje do četvrtka u Domu kulture Gračanica. Na otvaranju će biti prikazan film Ime naroda Darka Bajića. Iz sporta. Na Mastersu u Parizu danas nastupaju 3 naša tenisera. Laslo Đeres u 12:30 sastaje sa Kevinom Andersonom iz Južne Afrike. Protivnik Dušana Lajovića oko 14:00 je Francuz Adrian Manarino, dok posljednji na teren izlazi Miomir Kecmanović koji igra sa Johnom Milmanom iz Australije. Danas oblačno, suvo i toplije vreme. Ponegde moguća kiša. Temperatura do 22 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 16 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 77%, pritisak 1006 milibara i dalje duva zapadni vetar do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima, naredni pregled pripremamo za podne.
U drugom smo satu prepodnevnog magazina na talasima prvog programa Radio Beograda. Tek što je počela grejna sezona, zagađenje vazduha postalo je jedna od najaktuelnijih dnevnih tema. Mnogi srpski gradovi, pre svih Beograd, u samom su vrhu svetske liste najzagađenijih. Posebno zabrinjava utisak da je iz godine u godinu situacija sve gora. Odakle to zagađenje dolazi, kakve su posljedice, kako se boriti protiv toga i kako se to rešava u drugim zemljama? To su samo neka od pitanja o kojima povodom Svetskog dana čistog vazduha u narednim minutima razgovaramo sa Mirjanom Jovanović iz Beogradske otvorene škole. Mirjana, dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Hvala vam što govorite za Radio Beograd. Od prošle zime gotovo da smo postali zavisni od tih dnevnih izveštaja o stepenu zagađenja. Šta nam zapravo ti podaci govore?
Pa ti podaci nam govore nešto što nije od prošle zime. To je problem koji traje više decenije. Samo zahvaljujući i novim informacijnim tehnologijama, nama su ti podaci postali dostupni. Ono što za građane najviše uznemirilo i možda podiglo svest o veličini problema u kome se nalazi, da su te rang liste ove svetske, da ih tako nazovemo, gde Beograd vrlo često izbija u sam vrh i onda prilično vam je neugodno kada na toj listi vidite da, na primjer, Beograd se nalazi ispred Pekinga, ispred nekog grada u Indiji ili tako dalje, a kod nas obično je tako neka paradigma da su to najzagađeniji gradovi na svetu. Međutim, sem toga, nama te svetske rangliste ne govore puno stvari. Metodologije kojima se meri zagađenost vazduha u tim drugim gradovima mogu biti različite. Ono gde treba da tražimo odgovore jesu naši domaći podaci koji govore istu, ako ne i dramatičniju istinu, a to je da mi u Beogradu i u velikoj većini gradova, pa i sela, dišemo prekomerno zagađen vazduh, naročito tokom zimske sezone. Postoji to mišljenje kako je vazduh na selu čist, međutim, ja vas pozivam da sednete u auto i provozate se, na primjer, vojvođanskim selima ili bilo kojim selom gde postoji centralni sistem grejanja i verit ćete se to da vazduh uopšte nije čist u selima.
Sad da vidimo šta to prednjači u smislu tih zagađivača. Dakle, odakle nam to zagađenje najviše dolazi? Koji su uzroci te povećane stope zagađenja?
Pa, kad govorimo o zagađenju vazduha, znači postoje više različitih, da kažemo, materija u vazduhu koje izazivaju zagađenje. Ono što mi sada osjećamo tokom zime je to takozvano čestično zagađenje, često se pominju PPM čestice 2,5 i 10. To PM 2,5 i 10 odnosi se na njihovu veličinu, to znači da su veličine 2,5 ili 10 mikrometara, to je zaista malo, 10 puta manje od prečnika ljudske dlake, na primjer. I to govori samo njihove veličine, govori o njihovom sastavu. Postoje i sumporni oksidi, i azotni oksidi, različite druge materije koje čine zagađenje vazduha. Tokom zimske sezone, sada trenutno, najviše problema imamo sa tim čestičnim zagađenjem. Naši podaci koji dolaze od naše zvanične institucije Agencije zaštite životne sredine govore da ti podaci najviše dolaze iz sektora energetike, odnosno proizvodnje toplotne energije i električne energije, kao i iz industrije. Sad postoje različite informacije o tome ko najviše doprinosi tom zagađenju, ali u tokom grejne sezone možemo gotovo sigurno reći da to jesu pre svega individualna ložišta i male toplane koje su ispod 50 megavata, kao i sama energetski sektor, odnosno termoelektrane koje proizvode kako veliki broj tih primarnih čestica kroz proces sagorevanja, tako i proizvodnjom sumpornih i azotnih oksida koji kroz različite hemijske procese u atmosferi se pretvaraju u PM čestice.
Da, Beograd je dosta tih individualnih ložišta ukinuo i možemo reći da, ajde, u tom smislu osavremenjivanja sistema grejanja je otišao najdalje, pa ipak je zagađenje prekomerno, gotovo je vidljivo golim okom. Šta se u samom Beogradu dešava pa izaziva toliku zagađenost?
Pa, veliki broj Beograđana i dalje nije na centralnom sistemu grejanja, dakle dalje ima individualna ložišta. Sem toga treba biti svestan da je termoelektrana Obrenovac na samo neki 30 km od centra Beograda, da je Smederevo na 50 km, da ni Bor nije tako daleko. Sem toga, znači, imamo tu deponiju Vinča koja je konstantno pod nekom vrstom požara, da li unutrašnjeg, da li spoljašnjeg, gde dolazi do različitih vrsta sagorevanja i oslobađanja različitih materija, tako da to su sve faktori koji doprinose. Sem toga postoji i problem sa saobraćajem, ali i on u odnosu na sve ove ostale izvore koje smo pomenuli dosta manji. Nije da. Beznačajan i neznačajan, ali nije toliko značajan kao...
Da, u nekom trenutku smo ga možda malo precenili. Ovo je problem sa kojim se ne suočava samo Srbija, moramo biti pošteni. I o tome je upravo i bilo reči na Festivalu zelene kulture, koji inače u toku, ali je bio organizovan jedan zanimljiv panel gde je zapravo predočeno i to kako se u zemljama Evropske unije nose sa tim problemom. Šta smo mogli saznati iz tih informacija?
Da, ja bih samo kratko vratila to oko saobraćaja, što ste rekli, da smo ga u jednom momentu precenili i vaši će se slušalci možda setiti kraj marta, početkom aprila, kad smo bili svi u takozvanom karantinu, odnosno imali smo politički čas i saobraćaja praktično da nije bilo. Zagađenje vazduha je bilo enormno, tako da uticaj vazduha, saobraćaj na kvalitet vazduha, se to mogao lepo videti. A što se tiče zemalja Evropske unije i drugih zemalja koje muče muku sa kvalitetom vazduha, zemlje na Zapadnom Balkanu muče gotovo identičan problem kao i Srbija i gotovo sa velikom pouzdanošću možemo reći da je problem zagađenja vazduha zapravo problem siromašnih zemalja. U Europskoj uniji prva stvar kojima se leči ovaj problem jesu standardi i javne politike. Kad kažemo standardi, mislimo na standarde za različite proizvodne procese industrije, za različite postrojenja koja proizvode energiju, bilo toplotno, bilo električno, koja su oni morali da ispune. Standardi po pitanju kvaliteta goriva, standardi po pitanju visine emisije različitih zagađujućih materija sa kojima su ta postrojenja morala da se usklade i da drastično i dramatično smanje svoje emisije. To je zahtevalo naravno značajna ulaganja, ali u poređenju sa benefitima, odnosno koristima koje su građani Europske unije, odnosno zemalja članica Europske unije dobili, to je bilo mnogo manje od onoga kolike su štete. Nakon toga standard se odnosili i na te grejne uređaje, odnosno individualno ložište sa kojima mi sad trenutno imamo problem, i na goriva koja građani mogu da koriste, i na veoma fokusirane javne politike kojima se tačno postavljalo da do, na primjer, CO2-25 nivo sumpodioksida da će se smanjiti za određeni procenat, nivo PM4 da će se smanjiti za taj procenat, to će koštati toliko i toliko i za to je odgovorna ta institucija. I sistematičnim praćenjem i sprovođenjem tih politika koje su se donosile na strateškom nivou, prosto postiglo se to da je nivo zagađenja znatno smanjen i unapređen, tako da građani u zemljama članicama Europske unije uglavnom dišu puno čistiji vazduh nego kod nas, ne sve i ne svuda, naprimjer Francuska i dalje ima problem sa kvalitetom vazduha, Španija također, Italija, Nemačka, Poljska. I zanimljivo je možda da je, na primjer, Europska komisija pokrenula različite slučajeve pred svojim institucijama protiv tih država članica zbog ugrožavanja javnog zdravlja i nepoštovanja standarda iz oblasti zaštite vazduha.
U smislu borbe protiv zagađenja važan je da taj jedan širi evropski zeleni dogovor, to je usaglašeno na nivou Evropske unije, primjena bi trebalo da počne, trebalo bi i mi da imamo koristi od toga, pretpostavljam.
Pa da, znači zeleni dogovor je nešto što je nova Evropska komisija predstavila krajem prošle godine i on predstavlja jednu vrstu razvojne strategije Europske unije po kojoj je klimatske promjene, cirkularna ekonomija, digitalizacija, uopšte taj zeleni ekonomski razvoj koji treba da bude na održivim osnovama jeste baza i osnova za dalji razvoj Europske unije. Evropska unija se odlučila da će do 2050. godine postati ugljenično neutralna, što znači da će imati nula emisija ugljen dioksida, to će podrazumevati ogromne promene u njihovoj privredi, strukturne, uglavnom napuštanje fosilnih goriva kao energenata i okretanje obnovljivim izvorima energije. Što se tiče nas na Zapadnom Balkanu, kroz novi paket proširenja koji je predstavljen u oktobru, predstavljena i takozvana zelena agenda za Zapadni Balkan i ekonomski investicioni plan koji je vredan otprilike nekih 9 milijardi evra, kroz koji takođe se zemlje Zapadnog Balkana podstiču da svoj razvoj zasnivaju na tim zelenim održivim principima.
Da, ali mi ne možemo čekati da nam samo te inostrane pare rešavaju problem, moramo nešto i sami učiniti i u tom smislu, pošto ste deo jednog nevladinog korpusa i vaša organizacija iz koje dolazite, Beogradska otvorena škola, je u sastavu Koalicije 27, dakle kako se te organizacije bore za čistiji vazduh u lokalnoj sredini, jer zapravo odatle sve treba da počne?
Pa, ne bih se složila da samo iz lokalne sredine, znači odgovorit, da čist vazduh imamo svi, od jedinica lokalne samouprave do vlade kao i najvišeg tela. Što se tiče načina na koji se mi u okviru koalicije 27 borimo i zalažemo za čisti vazduh, to je ovo što sam upravo rekla, znači mi se zalažemo za donošenje na podacima zasnovanih realnih i odgovornih javnih politika. Nama i dalje nedostaje ključni instrument, krovni instrument za rešavanje pitanja kvaliteta vazduha na nivou Srbije, to je strategija zaštite vazduha i to od 2013. na ovamo odlažemo svake godine. Što se tiče organizacija koje u svojim jedinicama lokalne samouprave se bave temom kvaliteta vazduha, oni su specifični od zajednice do zajednice, pa tako građani u Boru imaju problem sa primjenom standarda u topionici bakra, u Smederevu imaju problem sa primjenom standarda u Železari, u Kraljevu imaju problem sa individualnim ložištima, sa nedostatkom merenja i u svim tim zajednicama organizacije sa kojima mi sarađujemo prosto traži od jedinica lokalne samouprave da, na primjer, donesu lokalni plan kvalitete vazduha, da ga dosledno primenjuju, da izvještavaju građane o tome kakav je kvalitet vazduha, da prosto učine ono što je zakonom njihova nadležnost.
Da, ima li razumevanja za to?
Pa, zavisi kako gde, negde ove jedinice lokalne samouprave prepoznaju da im organizacije civilnog društva kao i građani mogu biti partner i uključuju ih u te procese i prosto zajedno se dogovaraju. Međutim, u najvećem delu prosto ta tema čini se da i dalje nije došla nekako na dnevni red, da nosila ta odluka i da se oni radije bave neki drugi stvari ili da se pa bave rešavanjem samo posledica umjesto rešavanjem uzroka.
I ovaj razgovor zapravo ima smisla utoliko da se skrene pažnja na to da ovo jeste jedan vrlo, vrlo ozbiljan problem koji može imati dalekosežne i široke posledice. Najlepše vam hvala na razgovoru. Bila je ovo Mirjana Jovanović iz Beogradske otvorene škole.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom ćebeta 150 puta 200 cm za 799,99 peškir dobijate na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mjesto gdje voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su prijetnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju BGP RTS-a.
Eko.
Danas časova 29 minuta u studiju koleginica Sanja Brkić. Sanja, gotovo da ne pamtimo da nam je nešto izašlo iz fokusa korone, kao što se to dogodilo ovoga dana. Dakle, sinoć stravičan teroristički pir, a da tako kažem, čak ne mogu reći ni napad u Beču, a danas možda čak već u ovim trenucima otvorena birališta širom Amerike, Amerika bira novog predsjednika. Hajmo da vidimo kakvim informacijama najprije raspolažeš kada je reč o onome što se dogodilo u Beču.
Da, kao što ste rekli, mnogi su očekivali da će danas centralna tema biti američki izbori i jesu, ali čini mi se da je ovaj incident, da tako nazovemo, u Beču to malo potisnuo. Dakle, austrijska policija i dalje traga za najmanje jednim osumnjičenim posle višestrukih oružanih napada u Beču, u kojim je ubijeno 5 osoba. Da podsjetimo da je policija usmrtila jednog od napadača, a i da je ranjeni policajac koji je čuvao sinagogu. Dakle, desetine ljudi je ranjeno, prema nekim navodima 17 osoba, a sedmoro je životno ugroženo. Napadači su, da podsjetimo, zapucali na 6 različitih mesta u centru grada u ponedjeljak uveče, u blizini sinagoge, ali prema navodima nadležnih i dalje nije jasno da li je ta sinagoga bila meta napada. Policija je, dakle, ubila jednog od napadača. Ministar unutrašnjih poslova Karl Nehammer opisao je ubijenog napadača kao islam teroristu. On je rekao da je to muškarac koji je, ima 20 godina, poreklom iz Severne Makedonije, ali ima državljanstvo Austrije. Također da podsjetimo da je vlada proglasila trodnevnu nacionalnu žalost i da vojska štiti objekte i lokacije u Beču. U toku su, dakle, i dalje racije u potrazi za drugim napadačima, pa se na građane apeluju da ostane kod kući i da ne izlazi iz svojih domova ukoliko to nije neophodno. Kod napadača su, prema rečima gradonačelnika Mihajla Ludviga, pronađeni automatska puška, pištolj i mačeta, što ukazuje da je pripremao zločina. Premijer Sebastian Kurz je potvrdio da su napadači bili opremljeni automatskim oružjem i da za sada ne postoji nikakve informacije o tome gde i koliko dugo su oni taj napad pripremali, ali se ne isključuje, dakle, ni antisemitizam kao motiv, jer se zločin dogodio u blizini sinagoge, ali dalje to nije potvrđeno. Također, Kurz je na Twitteru napisao da su ovo teški sati za Austriju i najavio je energičnu akciju policije. Da podsjetimo, dakle, da se napad dogodio svega nekoliko sati pre nego što su na snagu stupile nove mere u borbi protiv širenja virusa korona, tako da je mnogo ljudi bilo upravo na ulicama glavnog grada, u izlasku, u barovima i restoranima pre nego što su se oni zatvorili upravo u ponoć. Policija je saopštila da je pucnjava počela oko 8 časova uveče, dakle, u blizini sinagoge.
pedagoge, kada je naoruženi muškarac otvorio vatru na ljude koji su sedeli u kafićima i restoranima, a specijalne jedinice su brzo stigle na lice mesta. Takođe, ovi napadi izazvali su i reakcije zvaničnika, dakle, evropski lideri su oštro osudili još jedan akt terorizma koji je nedavno, da podsjetimo, pogodio i Francusku. Prema rečima predsjednika Evropskog saveta Charlesa Michela, Evropa snažno osuđuje kukavički čin, kako on to kaže, koji je zločin nad životom i ljudskim vrednostima. Takođe je solidarnost izrazio i francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji saopštava da Francuzi dele tugu sa Austrijancima i najavljuje borbu protiv, kako on to zove, neprijatelja Evrope.
Pratit ćemo šta se sve dešava, sigurno će biti novih informacija. Našim slušalcima preporučujemo sve naše naredne informativne emisije, a sad za trenutak da samo se zadržimo na onome što je, dakle, trebalo da bude glavni spoljnopolitički događaj dana. Za možda jedno sat, dva, otvaraju se birališta širom Amerike. Kakvim informacijama u vezi sa tim raspolažeš?
Evo da kažemo da su ovo izbori čiji ishod s nestrpljenjem čeka cijela Evropa i da možda jesu američki nacionalni, ali ih mnogi opisuju kao globalne izbore, s obzirom da će posljedice tih izbora da se osete bukvalno svuda. Dakle, već ulaze sada u istoriju, jer je više od 100 miliona Amerikanaca iskoristilo pravo da glasa ranije, kako lično, tako i poštom, što je više od 50% upisanih u birački spisak. Prema nekim informacijama, čak 240 miliona ljudi ima pravo glasa. Posljednjeg dana kampanje Joseph Biden je održao govor u Pensilvaniji i Ohaju, a aktuelni predsjednik Donald Trump održao je 5 mitinga u Wisconsinu, Michiganu, Severnoj Karolini i Pensilvaniji. Iako, da podsjetimo, prema anketama Biden vodi, dakle, daju mu izvesnu prednost, ne treba da zaboravimo ni situaciju iz 2016. godine, kada ankete nisu nikakvu gotovu pobedu predviđale Donalda Trumpa, ali je upravo zbog specifičnosti američkog izbornog sistema on pobjedio većinom u elektorskom koleđu, iako je tadašnja kandidatkinja demokrata Hillary Clinton osvojila na izborima 3 miliona glasova birača više. Da podsjetimo da i upravo specifičan ovaj izborni sistem, jer građani ne biraju neposredno svog predsjednika, već daju svoj glas zapravo elektorima u matičnoj državi, koji se potom izjašnjavaju o kandidatima, a da bi kandidat pobedio mora osvojiti najmanje 270 od 538 glasova elektora. Još da kažemo da je od presudnog značaja, kao i svakih izbora, biće države koje imaju najveći broj elektora, ali i one takozvane kolebljive države, među kojima Pensilvanija, Ohio, Florida, Michigan, dakle, u kojima je mala razlika među kandidatima i upravo se zato i kampanja kandidata usmerava upravo na te kolebljive države.
Da, već sutra u ovo vreme pretpostavljam da ćemo imati daleko jasniju situaciju, mada to ume i da potraje.
Ume, tako da, zbog, ovaj, upravo zbog ovog
svetiča. Kažu da američki izbori nisu gotovi dok se ne prebroji posljednji glas, a imali smo prilike da se uverimo u to. Sanja Brkić nam je bila sagovornik. Najlepše ti hvala. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word on my way. Bonafide stallion. Stable, no, you stay on the run. Ain't on the side, you're number one. Yeah, every time I come around, you get it done. 50-50 love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit it, babe. That jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum. Got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word on my way. Standing up, keep me on the ride.
all of myself, I'm compromised. You're incriminating, no disguise. And you ain't never running low on supplies. 50-50 love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit it, babe. Hey, jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yum. On with a smile on my face. I'm a lady, that you are my lady. You got the yum, 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 yum. You got the yum, yum, yum. Whoa. Whoa. Yeah, you got that yummy, yum, the yum.
Časova 40 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Međunarodni sporazum o zabrani nuklearnog oružja ratifikovalo je 50 članica Ujedinjenih nacija i time su se stvorili uslovi da on stupi na snagu. Tom sporazumu se međutim protive Sjedinjene Američke Države i druge svetske nuklearne sile, ali je začuđujuće da svoj potpis nije stavio Japan, jedina zemlja u istoriji čovečanstva koja je doživjela atomsko bombardovanje. Ovoj temi u narednim minutima ću razgovarati sa našim dopisnikom iz Tokija, Iljom Musulinom. Ilja, dobar dan, hvala ti što govoriš za naš program, nismo se dugo čuli.
Da, dobar dan, nema na čemu, drago mi je što ste me pozvali, želim sve najbolje vama i svim slušanjima.
Da, ovakva odluka podrazumeva i ozbiljno objašnjenje razloga koji su do nje doveli. Čime se rukovodila japanska vlada da nestavi svoj potpis na ovaj sporazum?
Pa eventualni potpis na sporazum o zabrani nuklearnog oružja bio bi problematičan za Japan, odnosno japansku vladu u bezbednostnom smislu. Znači, Japan je država sa 127 miliona stanovnika, po obimu treća najveća ekonomija sveta, znači gledano recimo iz Srbije, naročito iz toga što Japan raspolaže stvarno vrhunskom tehnologijom, dakle i ekonomskom moći, ima i solidnu armiju. Nama se verovatno čini da je Japan dovoljno sposoban da sebe brani. Međutim, istina je zapravo da su neposredni japanski susedi zemlje koje su strane nuklearne sile. Znači, tu su Rusija, Kina, zatim i Severna Koreja, koja naravno nema takvu ekonomsku moć i populaciju kakvu imaju recimo Rusija i Kina, ali posjeduje i nuklearne bombe, i to i atomske, a čini se i hidrogensku bombu koja je još razornija. Također posjeduje i ove rakete koje su sposobne da to nuklearno naoružanje isporuče na srednje i duge daljine. Naravno, niko ne misli da bi neka od ovih država mogla da napadne Japan nuklearnim bombama, međutim svima je poznato da vojna moć se pretače i u političku moć i da one države koje su dobro, naročito one koje su nuklearne sile, znači imaju određenu prednost u raznim međunarodnim pregovorima. Tako da se, tako da ako bi Japan potpisao ovaj sporazum o zabrani nuklearnog oružja, on bi na neki način oslabio svoju geopolitičku poziciju, jer se on naravno sada nalazi, sam Japan naravno nema nuklearno naoružanje, niti može da ga ima, jer je jedna od zemalja gubitnica drugog svjetskog rata. Međutim, Japan se nalazi pod takozvanim nuklearnim kišebranom Sjedinjenih Američkih Država. I kada bi on stavio svoj potpis na sporazum o zabrani nuklearnog oružja, on bi na neki način potkopao tu zaštitu, protekciju koju uživa od Sjedinjenih Američkih Država i na neki način sebe izložio, znači u tim nekim raznim međunarodnim odnosima i pregovorima, oslabio svoju poziciju u odnosu na svoje susede, a Japan ima teritorijalni spor i sa Rusijom i sa Kinom, tako da je njegova pozicija geopolitička vrlo teška i složena, i Tokiju je potrebna zaštita koju pruža američki nuklearni štit.
Da, na drugoj strani mnoge, da tako kažemo, organizacije civilnog društva u Japanu su izrazito protiv nuklearnog naoružanja, i to su izrazile povodom obeležavanja godišnjice bombardovanja Hirošime i Nagasakija. Sad, prosto, može li se proceniti koliki je njihov uticaj i kako će šira javnost reagovati na ovakvu odluku japanske vlade?
Da, u Japanu mnogi pojedinci i grupe se zalažu za razoružanje u svetu, za miroljubivu koegzistenciju, za uspostavljanje svjetskog mira i u sklopu toga naravno za ukidanje nuklearnog oružja. Naročito je ta komponenta u njihovom radu naglašena, jer kao što ste i pomenuli, Japan je jedina zemlja u svetu koja je doživjela atomsko bombardovanje, znači ima veoma duboke ožiljke, i zato je japanska javnost, obični građani, naravno podržavaju tu vrstu djelatnosti raznih građanskih organizacija i pojedinaca koji se, znači, zalažu za razoružanje i za ukidanje nuklearnog oružja. I na kraju krajeva mnogi od tih japanskih nevladinih organizacija su i odigrale važnu ulogu u ovom donošenju sporazuma o zabrani nuklearnog naoružanja koji je usvojen u Ujedinjenim nacijama. Tako da reakcija javnosti u Japanu uglavnom je kritična u odnosu na stav japanske vlade. Međutim, interesantno je da ako pogledate izveštavanje japanskih medija, ta kritika nije toliko izražena, jer postoji razumijevanje, znači, za geopolitičku situaciju Japana o kojoj sam upravo pričao. Tako da u japanski mediji ovih dana reaguju tako što, recimo, intervjuišu ljude koji su, znači, radili na, zalagali se za ukidanje nuklearnog naoružanja i prikazuju kako se oni raduju što je to, je li taj sporazum sada ratifikovala i 50 država, što znači da će on stupiti na snagu u januaru. Znači, akcenat je više na toj radosti nego na kritici, jer kao što sam pomenuo, Japan ne samo da ima specifičnu istoriju u smislu da je jedina država koja je doživjela atomsko bombardovanje, već ima i vrlo tešku i specifičnu geopolitičku situaciju.
Da. Ajmo malo da podsjetimo šta sam sporazum zapravo predviđa, i setit ćemo se da je on 2017. Usvojen, a da je dodeljena i Nobelova nagrada, jel tako, organizaciji koja je taj sporazum na neki način kreirala. Hajde, Ilja, ti si upućen u detalje toga, šta je važno da pomenemo?
Da, pa sporazum o zabrani nuklearnog oružja podrazumeva, znači, zabranu razvoja, zatim prodaje, skladištenja, testiranja i naravno upotrebe nuklearnog oružja, i neki je njegov konačni cilj je da to oružje nekad zaista bude, znači, uklonjeno sa lica zemlje, da tako kažemo. I japanska vlada je izjavila da se u principu slaže sa tim
ciljem. Znači, japanska vlada se tradicionalno decenijama zalaže za razoružanje u svetu i denuklearizaciju. Međutim, ovaj sporazum je stvarno, barem kada je pitanje njegov sadržaj, izrazito snažan. Jer i ranije je zapravo postojao međunarodni sporazum o zabrani širenja nuklearnog oružja, na kojem su upravo i radile Ujedinjene nacije još krajem 60. godina i koji je stupio na snagu početkom 70. Međutim, tu je bilo samo reč o tome da se ne transferiše tehnologija proizvodnje, znači nuklearnih bombi drugim državama. Do kog puta ovaj novi sporazum 2017. stvarno predviđa, znači, bukvalno zabranu upotrebe i skladištenja i posjedovanja nuklearnog oružja, što bi, znači, nekad u budućnosti trebalo da dovede do njegovog potpunog ukidanja. Tako da reč je o jednom, da kažem, prilično ambicioznom projektu. Sad, koliko će on biti zaista sproveden, to je drugo pitanje.
To je sada tema za razmišljanje, imajući u vidu da on će izvesno stupiti na snagu, ali ako ga ne primenjuju velike sile poput Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, koje su tome oduprle, onda je pitanje uopšte smisla njegovog sprovođenja i realizacije, koji su dometi zapravo njegovi.
Pa, znate šta, teško je poverovati da bi ikada u budućnosti ili bar u nekoj skorijoj budućnosti nuklearno naoružanje moglo da nestane sa lica zemlje i da te velike sile, da bi se one na neki način njega odrekle. Ono pruža strahovitu vojnu i političku moć. Međutim, ja sam ipak neko mišljenje da ovaj sporazum nije sasvim bez smisla, jer on, s obzirom da su ga donele Ujedinjene nacije, posjeduje određeni moralni autoritet i može da posluži kao neka vrsta, znači, oruđa moralnog pritiska velike nuklearne sile. E sada, koji bi onda bio domet takvog sporazuma? Po meni možda ne potpuno ukidanje nuklearnog naoružanja, ali sigurno mogao bi da doprinese možda redukciji nuklearnog naoružanja ili recimo daljoj zabrani nuklearnih proba, što nije mala stvar, jer već nekoliko decenija velike nuklearne sile ne sprovode nuklearne probe. Znači, to je jako loše za životnu sredinu ljudi, čak i kada se te probe sprovode pod zemljom. Jedini izuzetak je naravno Severna Koreja, koja je nova nuklearna sila, koja je poslednjih nekoliko godina u 6 navrata izvršila detonaciju nuklearnih bombi. Znači, ovaj sporazum bi mogao možda da stane na put tome. Recimo, ako možda ne da ukine nuklearno naoružanje, onda makar da zaista zaustavi te nuklearne probe ili barem na neki način doprinese redukciji. Znači, često se dešava, znači, da nuklearne sile zastarelo oružje zamene novim. Možda bi u tom nekom prelaznom periodu one mogle da se odluče, znači, za neki manji broj glava, jer ipak kada neki sporazum kada iza nekog međunarodnog sporazuma stoje Ujedinjene nacije, to znači da on ipak ima izvesnu težinu. Recimo, Ujedinjene nacije su donele i slične zabrane korištenja biološkog i hemijskog oružja. To oružje se i dalje koristi ponekad, naravno. Međutim, osuda međunarodna je ogromna kada neki činilac upotrebi biološko i hemijsko oružje i taj činilac ili ta zemlja bude razapnuta bukvalno u medijima, može da se suoči sa ekonomskim sankcijama, mnogim političkim pritiscima, pa možda je to, eto da kažem, jedan način na koji bi ovaj sporazum u budućnosti
To je zapravo moralnoj težini je mogao doprineti Japan, i zato je možda bilo važno da se Japan pridruži potpisnicima tog sporazuma, ali eto, nažalost, u ovom trenutku i za sada do toga nije došlo.
Jeste, u pravu ste, kao zemlja koja je jedina u istoriji čovječanstva doživjela atomskom bombardovanje i kao zemlja koja je iskusila i nuklearni akcident, znači ona je u Fukušimi, Japan ima stvarno specifičnu istoriju i da kažem, kada je ovaj sporazum imao i vrlo posebnu ulogu, međutim, eto, zbog tih ograničenja političkih, odnosno sopstvene bezbednostne i geopolitičke situacije, Japan za sada nije u stanju da taj svoj neki autoritet znači stavi u službu ovog međunarodnog sporazuma. Sada obično građanstvo u Japanu se nada da će u budućnosti vlada promeniti svoj stav, ali moje neko lično mišljenje je da se to neće desiti u doglednom periodu, jer Japan stalno znači ima pred svojim očima tu neku, gledajući iz Tokija, pretnju od strane Narodne Republike Kine, koja je sve moćnija vojno, i pretnju iz Pjongjanga, iz Severne Koreje, koja sve više sofisticiranog nuklearnog oružja ima u svom posjedu, tako da teško je verovati da će Japan uskoro da odobri taj sporazum. Međutim, sve je moguće. Mnoge stvari su se činile nemogućim, ali da. Situacija se i menja, tako da građani u Japanu i dalje gaje nadu da bi stav vlade mogao nekakve budućnosti da se promeni, i oni nastavljaju, znači ovde nevladine organizacije, ljudi koji su preživjeli nuklearno bombardovanje, zatim gradonačelnici Hirošime i Nagasakija nastavljaju, znači, na neki način svoj pritisak na vladu kroz medije.
Ilja Musulin, naš dopisnik iz Japana, bio je naš sagovornik. Ilja, hvala ti što si nam pomogao da razumemo čitavu ovu situaciju u vezi sa sporazumom o ograničenju nuklearnog oružja.
Srpski na srpskom.
Kako u poslednje vreme dosta radim, rešio sam malo da izađem u prirodu i provozam se na novoj bicikli, koju sam nedavno kupio od komšije. Međutim, dok sam vozio, pedale su odjednom zakočile i više nisam mogao da ih okrećem. Kako nisam odmakao daleko od kuće, svratio sam kod majstora koji ima radionicu u komšiluku. Pošto je video kako guram biciklu, upitao me šta se to desilo. Odgovorio sam mu da ne znam i da umalo nisam pao kada su pedale prestale da se okreću. Onda je pogledao bicikl i upitao me, kad ste kupili ovu biciklu? Baš je stara.
Nije stara bicikla, nego je star bicikl. U standardnom srpskom jeziku bicikl je imenica muškog roda i menja se po prvoj deklinacionoj vrsti. Vozim bicikl, od novog do starog bicikla, idem ka biciklu, vidim bicikl, s biciklom u svet, o biciklu ti pričam. To bi bili primjeri za jedninu. U množini, moji bicikli, od mojih bicikala ili bicikla nema boljih, prema biciklima gledam bicikle, s biciklima je lakše, o biciklima sve najbolje. U razgovornom jeziku, pored oblika bicikla, mogu se u jednini čuti i oblici biciklo i bicikli, koji također nisu pravilni.
Srpski na srpskom.
Mi Bicikl sam kupio preključe, a kad sam to rekao majstoru, nije mogao čudom da se načudi. Baš preključe? Da, potvrdio sam, ali nije nov, kupio sam polovan od komšije. Aha, pa tako kažete. Vidim ja da je dosta vožen. Dodajte mi, molim vas, ta klješta s police, da vidim u čemu je problem.
Prilog koji znači pre dva dana, dan pre jučerašnjeg dana, glasi prekjuče, a ne preključe. Isto tako, ako želimo da kažemo da se nešto dogodilo dan pre prekjuče, reći ćemo nakjuče, a ne naključe. Imenica klešta ima samo množinu. Ako je srednjeg roda, menja se klešta, klešta, kleštima. Ređe je ženskog roda klešte i onda se menja klešte, klešta, kleštama. Oblik klješta ne spada u književni jezik.
Srpski na srpskom.
Dodao sam majstoru klešta i čekao da postavi dijagnozu mom biciklu. A on je samo huktao, vrteo glavom, nešto kuckao tim kleštima i na kraju rekao: dođite sutra, bit će gotovo. A koliko košta popravka? Za vas, komšija, ništa. Možda biste mogli ujutru samo burek da doneste ako hoćete, ali pazite da bude s mesom i da ne bude masan, ali da bude slasan, rekao je smejući se.
Nekada se u razgovornom jeziku mogu čuti oblici muškog roda masan, časan, bolesan, radosan, slasan, koji nisu pravilni. Ovakvi oblici javljaju se analogijom prema ženskom i srednjem rodu u kojima se suglasnik T gubi u suglasničkoj grupi STN. Prema tome, u muškom rodu pravilni su samo oblici mastan, častan, bolestan, radostan, slastan, dok su u ženskom rodu pravilni oblici masna, časna, bolesna, radosna, slasna, a isto tako i u srednjem rodu masno, časno, bolesno, radosno, slasno.
Srpski na srpskom pripremili autor teksta Maja Milošević, glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstori tona Zoran Uzelac i Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Hajde za njeg san, ti ćeš me ponuti, ostaće glas. Hajde za njeg san, slušaj tihi glas.
Hajde sanjaj me, sanjaj, ti ćeš me voleti, ostaće glas. Hajde sanjaj me, sanjaj, slušaj tihi glas.
Hajde sanjaj me, sanjaj, vidiš me tada, nisi tu. Reči koje ću vremenu. Govori mi sve da noć je prošla i da mi neće, da mi neće me ljud. Nečim te pokrivam dugo, dugo. Noći su ovdje tihe i osjećam se, osjećam se dugo. Noći su ovdje tople. Hajde sanjaj me, sanjaj, ti ćeš me voliti, ostaće glas.
Hajde sanjaj me, sanjaj, slušaj tihi glas.
Govorim sve da noć je prošla i da mi neće ne ljudi. Neći te pokriva
i miriše na
vreće na gore.
Noći su ovdje tople.
Hajde sanjaj me, sanjaj, ti ćeš me voliti, ostaće glas. Hajde sanjaj me, sanjaj,
slušaj ti
vidiš me kao da nisi tu. Reči koje ću naći u tvom suvremenu. Hajde sanjaj me, sanjaj. Hajde sanjaj me, sanjaj. Hajde
na talasima Radio Beograda 1 slušate prepodnevni magazin u trećem smo satu emisije. Ova sedmica tradicionalno se već nekoliko godina obeležava kao Evropska nedelja neplodnosti. Sa tim problemom suočava se više od 25 miliona ljudi širom Evrope, što upućuje na potrebu da se o tome češće govori i učini napor da se poboljšaju uslovi lečenja. Naše udruženje Šansa za roditeljstvo obeležava ovu nedelju sa posebnim osvrtom na pitanje donacije reproduktivnih ćelija i embriona. U narednim minutima sagovornik nam je predsjednica udruženja Sandra Jovanović. Sandra, dobar dan vam želim.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Cilj obeležavanja nedelje neplodnosti je da se skrene pažnja na probleme i prepreke na putu do potomstva. Šta u njih ubrajamo?
Pa, 25 miliona ljudi se suočava s problemom neplodnosti u Evropi, sami ste to malo prerekli. Svaki šesti par ima problem sa začećem u Srbiji, to je zaista jedan veliki problem i treba svakodnevno skretati pažnju na to da neplodnost nije sramota i nije tabu, kako bi se ljudi negde motivisali da se što pre jave lekarima i potraže pomoć. I Centar za vantelesnu oplodnju, mi smo deo tog projekta i stoje na raspolaganju, tako da oni mogu da zovu i besplatan nacionalni broj na 0800 333 030 i da dobiju sve informacije o lečenju. Međutim, kada je u pitanju procedura donacije, to i dalje negde stoji sa strane i prosto parovi koji moraju da koriste donirani materijal, oni su prinuđeni da putuju na stranstvo za te procedure, jer ne mogu to da urade kod nas.
Tako da zašto? Ajte ovako, da krenemo od toga da vidimo gde je uopšte Srbija, gde je njena neka pozicija kad je reč o borbi protiv neplodnosti, jer dosta toga se pomerilo, da budemo pošteni, poslednjih nekoliko godina.
Naravno, mi se hvalimo i među evropskim drugim udruženjama, konkretno time da je kod nas neograničen broj postupaka vantelesne oplodnje sa starostnom granicom 43 godine za žene. Osim nas, jedino Izrael ima takve uslove, znači sve ostale evropske zemlje imaju drugačije uslove i ne finansiraju taj broj procedura vantelesne oplodnje i to je svakako pohvalno. Međutim, velika većina evropskih zemalja ima i proceduru donacije koja je u sistemu samom i prosto moguće je ljudima da koji ne mogu da koriste svoje reproduktivne ćelije, da koriste doniran materijal i tako ostvare potomstvo.
I mi imamo zakon koji to omogućava. Ali tu nešto nije baš sve kako treba.
Pa zakon, znate kako, zakon je odličan. Mislim, zakon je iz 2017. godine i on dozvoljava proceduru donacije i dozvoljava i single ženama da ulaze same u proceduru. Uradili smo i podzakonska akta, znači definisano je dosta toga. Imamo i banku koja je otvorena u Višegradskoj u kliničkom centru. Međutim, ono što nam nedostaje jesu pravilnici koji regulišu konkretno ko sve može da ide na proceduru donacije, znači neko ko bi bio moguć donor, i naravno nedostaju nam donori. To je negde najveće pitanje i na to sad mi skrećemo pažnju u okviru ove nedelje neplodnosti. Znači, donacija je bitna i vrlo važna i mnogo beba se u Srbiji rodila iz doniranog materijala. To treba da znamo, samo treba da podignemo svest o tome da se više priča i da naravno banka konačno počne da radi.
Mislite da je zapravo problem u tome što te informacije nisu na pravi način došle do mogućih davalaca?
Pa pazite, prvo to, znači malo je marketinškog, da kažemo nije dovoljno promovisana priča donacije, ne zna se o samoj proceduri dovoljno, u stvari ne zna se uopšte, a druga stvar je to što su na, u drugim evropskim zemljama donorke i donori motivisani i naknadama koje se odnose na njihove putne troškove i odsustvo s posla, kod nas za sada to nije moguće i nije dozvoljeno, mi se nadamo da će to biti moguće jer se to dodatno motivisali eventualne donore koje bi donirali svoje.
U nekom trenutku je bilo nagoveštaje da bi, da bi možda neka nadoknada mogla da se, da se omogući.
Da, mi smo se snažno borili za to i čak i ministarstvo negde i bilo saglasno sa tim, međutim onda se desila ova pandemija korone, tako da je sve zaustavljeno i zaista donacija potpuno stala, a još veći je problem u tome što trenutno parovi i pojedinci ne mogu da putuju ni u inostranstvo ukoliko im je potreban doner i materijal, su granice zatvorene, tako da imamo sad dvostruki problem, ne radimo kod nas i pritom ne možemo da odemo u inostranstvo da to uradimo.
Da, i sama postupak vantelesne oplodnje je ometen svim ovim dešavanjima u vezi sa koronavirusom, u jednom trenutku je bio zaustavljen, pa je počeo, pa se opet zaustavljao. Kako sada trenutno stoji situacija?
Tačno, ja sam svesna toga da mi kad pričamo o obustavama vantelesne oplodnje, da neko ko nije konkretno vezan za, ko nema potrebu, prosto i ne mora da ide na proceduru vantelesne oplodnje, da smatra to nekim nedovoljno možda bitnim što može da sačeka. Međutim, imali smo te dve obustave, prva je bila u vreme vanrednog stanja, druga nakon toga je bila od nekih 20-ak dana. Mi se sada nadamo da neće biti obustava, jer veliki psihološki uticaj koji prosto ostavlja utisak, da čini se u stvari da je veliki uticaj na mentalno zdravlje, ne da se samo čini, nego to jeste svih onih koji su pogođeni problemom neplodnosti, tako da svako odlaganje, zaustavljanje komisije, zaustavljanje procedura, dalje negde produžava agoniju u čežnji i u želji da dobijete dete, tako da ja se nadam da sada ovo neće dodatno ovo pogoršanje stanja obustaviti procedure, jer će veliki broj parova zaista biti, da kažem, i psihološki i zdravstveno loše zbog toga.
Da, koliko je to sve teško, znaju naravno ljudi koji kroz to prolaze i koji u tom nastojenju da postanu roditelji prosto ne pristaju na bilo kakav kompromis. Kad ste pomenuli da možda mnoge ne zanima, nije baš ni zanemarljiv broj ljudi kod nas koji su zainteresovani za postupke vantelesne oplodnje. Ima dosta slučajeva neplodnosti i u Srbiji.
Ja sam sigurna da svako i od vaših slušalaca sada i vi sigurno poznajete bar jedan par ili jednu osobu koja ima problem sa začećem i to je tako bilo i ranije, nije se to ništa posebno, da kažem, promenilo. Promenilo se to što mi više govorimo o tome i negde više skrećemo pažnje na to, ali ne mogu da kažem da ljudi ne brinu o tome generalno, da u okolini, u društvu, u Srbiji, tamo posla. Mislim, prosto ljudi se osjećaju i postoji jedna određena empatija, ali kada se u pitanju prosto ta borba koja se nastavlja iz godine u godinu, iz procesa u proces, vrlo često čujemo opustite se ili zašto ne usvojite ili zašto ne odustanete i tako dalje ako već ne ide. Međutim, kaže jedno naše istraživanje da samo 1% parova koji se suočava sa problemom neplodnosti odustane. Tako da imajte na umu, svaki šesti par ima problem, a samo 1% od njih će odustati od borbe za detetom.
Da, možda je važna stvar za motivaciju, ali svakako i za informisanost ljudi o razmerama tog problema. Bi bile te priče o uspešnim ishodima vantelesne oplodnje, toga nešto nema kod nas.
Ma, kako nema, ima naravno, nas to najviše raduje kad čujemo pozitivne priče i mislim, znate kako, proces vantelesne oplodnje nije 100% uspešan, uspeh vantelesne oplodnje je 30%, tako da svako ko uđe i započne proces vantelesne oplodnje treba da zna da šta da očekuje, a to je 30% mogućnosti da će ostvariti trudnoću ukoliko žena ima manje od 40 godina, ako žena ima više od 40 godina, onda je uspeh još manji, tako da treba to imati na umu. Kad pričamo o tim pričama, nas zaista najviše raduju priče kada se ljudi jave prosto i kažu zahvaljujući vama mi smo eto dobili bebu, da nije bio još ovaj proces ne bismo mogli. Znači to su divne stvari i to jeste negde motivacija ljudima da nastave. Međutim, ne treba zaboraviti na one koji isto nisu još uvek dobili dete i nastavljaju da se bore. Tako da ja parove često pozivam da nam kažu da li je uspjelo ili nije, ali prosto ljudi dok su upućeni na sam proces vam telesne oplodnje najčešće nas sada zovu, a već kad ostvare trudnoću onda im onako poželimo sreću i onda se bave nečim.
Oni se bave nečim drugim, imaju tada druge preokupacije. O ovom problemu ne treba govoriti naravno samo u ovoj nedelji. Mi s vremena na vreme zaista se čujemo i skrenemo pažnju na, imamo naravno i neke povode, ali za ovu nedelju i vaše udruženje je onako posebno osmislilo još neke aktivnosti, pa da možda time zaokružimo ovaj razgovor.
Jeste, ja pozivam sve da na našem YouTube kanalu pogledaju video koji smo zajedno sa stručnjacima uradili, a taj video se konkretno i odnosi na donaciju kao proceduru, gde su nama stručnjaci pomogli da svi zajedno negdje skrenemo pažnju na proces donacije i nama je to posebno drago zato što je to zajedno sa IVF lekarima, ljudima koji izvode sam proces telesne oplodnje, apelujemo na značaj donacije. A druga stvar je nešto što bi trebalo dobro da parove, a to je da se jave i da pošalju svoju VTO priču, to nam je vrlo bitno, imamo VTO prica, etšansazaraditeljstvo.org.rs, tu mogu da pošalju pozitivno iskustvo, negativno iskustvo, šta god osjećaju, šta god misle o njihovoj proceduri van telesne oplodnje, mi ćemo se nagraditi jednim lepim vikendom na Zlatiboru.
Da, i prosledite nama neke od tih primjera, bilo bi dragoceno da neke od tih ljudi imamo i za sagovornike u našem programu, da nam svedoče o tome kroz kakvo su iskustvo prošli. Sandra Jovanović, predsjednica Udruženja Šansa za roditeljstvo, nam je bila sagovornica, najlepša vam hvala.
I understood loneliness before I knew what it was. I saw the pills on your table for your unrequited love. I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. Both of us, both of us, both of us. My shoulders, tell me what you see. Cause I am a giant. We'll be breaking borders underneath our feet.
Thank you.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Uvek imam minut da kažem. Hvala neograničeno, deko, što si me krišom vozio na sladoled za koji mama nije znala.
Za sve naše starije, neograničene minuti, poruke i vajbe u posebnoj 65 plus tarifi i posebna podrška u VIP-u. Jer najvrednije što vam možemo posvetiti je vreme. VIP. Druga priča.
Ona nije obična devojka. Ona je dobro istrenirani vojnik. I jedina osoba koja će se naći na putu opasnoj bandi lopova. Ona će učiniti sve da zaštiti porodicu. Ruby Rose i legendarni Jean Reno u akcionom trileru The Doorman.
You should walk away now. And if you don't, I will take you to hell.
U bioskopima od 5. novembra. Distribucija Megacom Film.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Danas časa 32 minuta. U studiju je koleginica Dragana Bošković. Većina vas će sigurno odmah shvatiti da ćemo predstaviti neku dobru knjigu. A ovog puta opredelili smo se za nešto što, eto, prosto sticajem nekih okolnosti ispade top aktuelno. Reč je o knjizi Otadžbina autora Fernanda Aramburua, ili već ti ćeš reći kako se u padežu kaže. Otadžbina ima dosta knjiga i filmova sa tim nazivom, ali ova će biti prepoznatljiva kad kažemo Patria, imajući u vidu da je autor Španac, i to je zapravo jedna saga o životima dve porodice razorene tokom višedecenijskog delovanja terorističke grupe ETA, eto te aktuelne veze sa ovim što se noćas, odnosno sinoć, dogodilo u Beču. Reč je o jednoj knjizi prodatoj u milionskim tiražima. Dragana, šta je to što je toliko prosto izazvalo pažnju?
Pa zato što je možda i univerzalna priča, nema zemlje koja se neće prepoznati u ovoj priči, ali terorizma i nasilja i ratova ima svuda po svetu. Evo i ovaj napad u Beču je pokazao koliko je poguban taj terorizam kad stradaju civili. A ova knjiga nas vraća i u prošlosti i u sadašnjosti, jer se dešava od pojave ETA, znači od tu kraj 70. godina, pa do zaključenja tog sporazuma sa državom španskom 2011. kad ETA polaže oružje i prekida terorističku borbu. E sad, ostala je i dalje u Španiji dilema šta činiti sa ljudima koji su u dugogodišnjim zatvorskim kaznama, koji su počinili ta nedela ubistva i slično. Oni su još u zatvoru, neki su dobili po 40 godina, neki doživotne robije. To je ostala dilema, jer to pomirenje je jako teško izvesti, u smislu pustiti nekog na slobodu, jer su još živi i svedoci i porodice. I Aramburu nas baš upravo vraća u tu složenost priče tih međuljudskih odnosa u jednoj maloj zajednici, znači u selu Baskijskom, dve bliske porodice koje su se družile, žene, znači domaćice, i muškarci uzajemno i njihova deca, kako je tako jedan bezumni čin razorio ne samo te dve porodice, nego i mnoge druge živote. I u stvari, zato je izabrao, inače Aramburu živi u Nemačkoj do 80. godina, oženjen je Nemicom, i kaže da je upravo taj roman i mogao da piše na toj distanci. Znači, kada nije direktno, on je inače rodom iz Baskije, iz San Sebastijana, i poznaje dobro, i sam je rekao u više intervjua da je odrastao dok je ETA bila na vrhuncu sa terorizmom, i da ga ne interesuju, znači, istorijske činjenice toliko koliko ljudske sudbine. I stalno govori, ovo je fikcija, naravno, roman sa izmišljenim likovima, ali sudbine ljudi su u stvari ono što je bitno i za radnju ovog romana i za, naravno, sagledavanje autora tog dela istorije. Inače, sve vreme mi imamo taj jedan mali, blagi odnos autora prema samoj radnji. On govori u stvari o tom bezumnu terorizma, onda odnosu svakodnevnice, politike, vere, o tim velikim malim ljudima, njihovim nadanjima, ljubavima, snovima, kako su se razarali snovi, kako su ljubavi nestajale u tom vrtlogu terorizma. I kod nas je roman inače objavili izdavačka kuća Dereta nekako baš pred početak emitovanja svetske premijere na HBO kanalu istoimene serije Otadžbina, koja je i dalje naravno se emituje, ali je tako lepo tempirana knjiga da ko nije čitao, a hoće pre serije da je pročita, mogao je. Vesna Stamenković je to prevela, obimna je knjiga, stvarno 630 i nešto strana, ali je interesantna, ona se brzo čita, lako se čita, jer je uzbudljiva radnja, naravno. Je stalno se nešto dešava, a sve počinje, prva scena je u stvari ta 2011. godina kada se polaže oružje i kada se žena ta jedna vraća u svoje rodno selo u poznim godinama da sazna ko je ubio njenog muža. Znači to je cela priča, a završetak nećemo otkrivati, jer ona se naravno pojavljuje na kraju da zaokruži svoju priču o smrti i stradanju. I sad onda vidimo te uplive kako se odnose seljani prema Eti, znači oni su, to je mala zajednica, oni su više naklonjeni ubicama nego ubijenima. Jel ti koji su ubice, oni su sad u zatvorima, mladi su otišli tamo, provode ceo život i oni nekako nemaju te osjećaje pravednosti. I kao da pisac stalno, a i glavna junakinja na trenutku kaže, da li je moguće pomirenje? Kad pročitate roman, shvatite da pomirenja nema, ali mora život ide dalje. Znači, on ne presuđuje, autor ne presuđuje, ne kaže, drži se jako dobro, znači da ne navija ni za koga, da bude neutralno.
Što je prilično teško imajući u vidu da je...
Nema moralisanja, što je jako važno, ali ima tog, na kraju ostavlja vam tu dilemu i on, znači ne može niko da razreši. Kako se pomiriti, kako će da žive ubice i ubijeni da se gledaju kuća do kuće. Znači, tako da taj roman, ako ga sad čitamo u ovom novom nekom vremenu, on je objavljen 2017, ali govori o starim događajima, mi vidimo da je to i dalje aktualno, znači da se terorizam ne smiruje, nasilje se ne smiruje, uvek stradaju nevini, pre svega civili, koji ni krivi ni dužni se nađu na nekom mestu. E tako je, 30 godina i više, 40 godina su trajalo to nasilje i evo iz tog nasilja i te strašne priče koja je delila Španiju, a deli i dalje, jer Baskija je i stalno težila nezavisnosti, je ovaj roman napisan i mislim da je dobro da kroz literaturu se progovori o krupnim stvarima. Znači ne samo u nekim esejima, političkim knjigama, društvenim, angažovanim knjigama, nego napisati roman koji će nas prosto rastrezniti od svega što se dešava i da shvatimo šta je taj terorizam i šta je u stvari nasilje oko nas svakodnevno.
Da, milionski tiraži su u pitanju, to smo rekli. Imamo li neki odnos, kako je to primljeno u Španiji, španska publika, kako je to primljeno?
Da, to je vrlo interesantno. Sam autor je, ja sam čitala neke intervjue koje su preneti kod nas, koje on razmatra upravo tu priču, kako je Španija reagovala. Pa kaže onako uzdržano, nije bilo komentara mnogo negativnih, ali čini se da je to neispričano i dalje. Znači, poglavlje koje nije završeno, koje traje, i upravo je njegova želja je bila verovatno zato da malo to sve probudi ljude, da razmišljaju šta je to, da li može doći do nekog pomirenja ili da se ide dalje, kao što mi zaključujemo nakon čitanja, šta raditi sa tim zatvorenicima, sa razorenim porodicama. Znači, Španija je i dalje podeljena. Da. I to i gledamo svakodnevno.
Ali za početak je dobro otvoriti
takvu dijalog temu. I razgovor.
I ova knjiga zapravo verovatno tome baš doprinosi.
I dosta je gledana serija. On je dobio mnogobrojne nagrade nakon ove knjige. E, to sam htjela
kažem. Dakle, i kritika je vrlo pozitivna bila.
I kritika i čitaoci, svi su pozitivno reagovali. I u svetu je prevođen dosta. Dobio i nagradu Mario Vargas Llosa. I silne nagrade. Mario Vargas Llosa je baš rekao da je ga izuzetno uzbudio ovaj roman. Neki su opet komentarisali da su i plakali, kritičari govorimo, i novine su pisale mnogo toj knjizi. Mislim da je dobro, evo, da se i kod nas objavi. Sad, ko ima strpljenja, ja uvek kažem, kad su veliki romani, imajte strpljenja, jer radnja je takva da da se ne uplašite od veličine knjige, nego da ćete
brzo čitati. Bolje da je podelio u nastavcima.
Kratko su poglavlja, dramaturgija je savršena, drži vam pažnju, hoćete da saznate šta je bilo na kraju, nećemo vam reći, evo, nikad se ne kaže, čak ni detalj da vam ne razbijemo tu draž čitanje.
Imamo li još nešto zanimljivo autoru da kažemo?
Da, Amanbur je napisao 7 romana, 3 knjige priča, knjigu za decu. Znači, jedan vrlo čitan pisac i dobar pisac, ali nekako ovaj ga je roman proslavio, mada on i za neke druge njegove knjige nagrađivan, ali nije prevođen kod nas. Tako da mi sad prvi put imamo njegovo delo. On je bio prošle godine u Zagrebu na Festivalu svetske književnosti i tu je dao brojne intervjue, baš, sad oko prevoda možda samo da kažem. Možda je meni je prevodilac Vesna Stamenković baš objasnila da je otadžbina nekako adekvatna za tu priču. Domovina bi već imala onako, kaže, nekako razvodnjeno, ali ovo otadžbina odjekne i upravo je ona zato odlučila se za ovaj prevod, ne znam kako u Hrvatskoj, mislim da je u originalu ostavljeno Patrija. I tad je on bio dočekan onako kao velika zvezda, šteta što nije došao i do nas, ali kod nas nije tad bilo ni knjige, serija nije bila još najavljena, tako da obično kod nas kad se tek pročita knjiga, onda možete da dovedete i pisca i da pričate sa njim.
Da, eto, da se nadamo da
pa verovatno, kad se ovo stiše i kaboču ljudi da putuju.
Prođe što pre i da jedan od prvih gosti u našeg grada bude ovaj španski autor. Dragana, mnogo ti hvala. Nadam se da smo dali lepu preporuku našim slušaocima.
Ako nema strpljenja, čita ni gleda seriju možda.
Da, ma neka čita. Uvek je bolje, kvalitetnije pročitati knjigu. Dragana Bošković nam je bila sagovornik. Hvala.
This kid who got into an accident and caught and come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul.
Kragujevački likovni umetnik Zoran Ignjatović obeležava tri stvaralačke decenije. Tim povodom u Knez Mihajlovom konaku Narodnog muzeja u ovom gradu otvorena je njegova izložba pod nazivom Inkontinuum, sve je u znaku broja 30. Reč je o izboru od 30 slika, isto toliko crteža, kao i 30 skulptura, objekata i instalacija, od kojih su pojedine izložene u dvorištu muzejskog kompleksa. Sa Zoranom Ignjatovićem razgovarala je Biljana Nešić.
Ignjatović je i sigurni kolorista, i vešt crtač, i inventivan graditelj skulptura i objekata. On je onaj tip renesansnog umetnika koji barata i perom, i kistom, i alatom za obradu metala ili drveta, u onoj meri u kojoj je potrebno da svoju zamisao, ideju realizuje i ostvari, kaže kustos izložbe, muzejski savjetnik Tatjana Milosavljević. Jubilarna postavka pokazuje upravo umetnikovu svestranost, a kako je sam objašnjava.
Mene zanima sve što vidim kao likovni fenomen, da li je boja, da li je oblik, da li je linija. I druga stvar, zanima me različit materijal, kako jedna stvar rezonira u, ne znam, na crtežu ili metalu ili u drvetu i tako dalje. To je ono što mene jako fascinira, raznolikost.
Kad reč o slikarstvu, interesuje me zašto muzika kao inspiracija transformisana u likovne elemente. Veoma je zapažen taj vaš ciklus slika Muzičari.
Da, muzičari su ostavili dosta traga, kako bih rekao, na publiku, jel? Publika reaguje. Mi smo u suštini sastavljeni od zvuka na neki način. Mi reagujemo na zvuk, prvi zvuk. Kada se, kad dođemo na svet, mi svi čekaju da se čuje taj krik. Taj zvuk je u stvari to što je primarno kod nas, ili primarni krik, kako god. I onda je tu, usled mog istraživanja, se i ta ljubav koju ja prema muzici u stvari i imam, jednostavno pokazala se i kroz ton i boju, što u stvari jeste, ton je muzika, isto i boja.
Zanimaju vas iskustva savremenih umetnika, kritičari kažu da pomalo koketirate sa njim, ali i predstave udaljenih svetova. Odakle ta van vremena atmosfera na vašim slikama, koliko je tu snova, osvesti?
A evo, mi u suštini živimo u jednom nadrealnom vremenu, jel? Kako bi mogli da kažemo, mislim, više ne znamo šta je. Da li je ovo realan svet ili je ovo svet koji postoji samo u nekim kompjuterskim igricama i tako dalje. A snovi su, naravno, utiču na sastavni deo života, neko ih posmatra kao realnu situaciju, nastavak dnevnog života i novu priču, a neko se na njih ne obazire. E pa sad, mi imamo mogućnost da izaberemo šta ćemo od toga da prihvatimo kao realnost. Možda su snovi realnost, a mi smo samo fikcija ili i tako dalje. I eto, sve to utiče, sve utiče, razmišljanje, ideja, čitanje knjiga, slušanje muzike, sve je u suštini ono što utiče na stvaralca i naravno spoljašnja atmosfera, bilo kakva.
Vaš slikarski izraz je originalno prepoznatljiv, da li je teško odbaciti te ustaljeni način razmišljanja i poimanja estetike i biti svoj, kako se do toga dolazi?
Slikarstvo, uopšte umetnost o kojem se ja bavim vizualno pogotovo, i u suštini usamljenički posao. I sad, naravno da je zanimljivo kada postoje relacija. Mi ne možemo bez spoljašnjeg sveta. U suštini, istorija umetnosti je ono što svi umetnici izučavaju tokom fakulteta i na nekog utiče nešto više, ne znam, ovaj stil i tako dalje. Neko ima te neke repere na kojima se njegova umetnost kasnije gradi. A ako ste dovoljno usamljeni, dovoljno upućeni u sebe, onda iz vas može da izađe i neka vaša umetnost. Kakva je, takva je. Sad to možemo da zovemo originalnom ili ne. U svom slučaju, ono što mene fascinira kod vizualnih umetnosti je raznolikost koja postoji, koliko umetnika ima različit stav, različit pogled na sve to. Tako, ako sam ja uspeo da vas zainteresujem i zaintrigiram mojim radovima, onda je to znači da je to dosta dobro.
Iz vas je oko 40, ako se ne varam, samostalnih i više od stotinu kolektivnih izložbi u zemlji, okruženju, Evropi, ali i Japanu, Meksiku, Americi, Južnoj Africi. Šta je iz dosadašnjeg izlagačkog iskustva za vas najupečatljivije, najdragocenije?
Veza sa ljudima. Komunikacija. Ako umetnost nema komunikacije, onda nije umetnost.
U ovim trenucima u studiju kolega Željko Stefanović. Željko, šta si nam pripremio od sportskih informacija?
Kako god okrenemo, fudbal, jer utorkom i sredu se igra Liga šampiona, četvrtkom Liga Evropa i onda tako i da počnemo, makar ima malo i košarke, čini mi se bar. Imamo veliki motiv i želju da pobedimo Škotsku i prvi put pod imenom Srbija odemo na evropsko prvenstvo, izjavio selektor Ljubiša Tumbaković. Škoti, kako je rekao, nemaju Haalanda kao Norvežani, ali imaju veoma dobar tim. Oni imaju posebnu tradiciju, žive za fudbal, imaju derbi koji sadrži posebnu dimenziju. Imaju kvalitet, imaju vanserijskih igrača tipa Robertsona, koji možda i najbolji na toj poziciji u svetu. Teško primaju golove, veoma su čvrsti i disciplinovani. I evo šta je još rekao selektor Srbije na online konferenciji za medije.
Taj detalj da smo finalisti je dovoljan motiv i dovoljno govori u prilog kvalitetu jedne i druge ekipe. Škoti verovatno imaju veliki motiv jer grupa u kojoj bi eventualno trebalo da igraju igra pobednik ovog finala je upravo u Škotskoj. U isto vreme taj detalj koji je interesantan, on je jedno psihološko opterećenje za ekipu Škotske, kao što je za nas psihološko opterećenje što igramo pred našom publikom i što smo uslovno favoriti da smo domaćini. Čiji je motiv veći, ko više želi, pa to moramo pokažemo na terenu, a ko će to da napravi, pa igrači.
Naša reprezentacija valja isteći 20 godina, nije bila sastavni deo evropskih prvenstava, Škoti još i duže od 1996. Evropska fudbalska federacija razmišlja o organizaciji evropskog prvenstva idućeg leta samo u Rusiji, a ne u 12 država kao što je planirano, objavio je list Le Parisien. Euro je trebalo da bude održan letos u 12 država, ali je zbog pandemije koronavirusa takmičenje pomereno za godinu dana. Iza Rusije stoji odlično organizovano svetsko prvenstvo 2018. godine. Euro je inače trebalo da bude održan u 12 zemalja, kao gradovi domaćini određeni su Amsterdam, Baku, Bilbao, Bukurešt, Budimpešta, Kopenhagen, Dublin, Glasgow, London, München, Rim i Sankt Peterburg. Hoće li se sada sve promeniti? Korona nažalost odlučuje i o tome. Utakmicama trećeg kola u grupama A, B, C i D nastavlja se takmičenje u Ligi šampiona. Derbi dana igra se u Madridu, gde će Real dočekati Milanski Inter. Liverpool igra u Bergamu, Bayern je gost kod Salzburga. Evo ostalom svih parova za danas, ostale utakmice na programu su sutra. Večeras igraju u grupi A Salzburg Bayern i Lokomotiva Atletico, u grupi B Real Madrid Inter i Šahtjer Mönchen Gladbach, u grupi C Manchester City Olympiakos, odnosno Porto Olimpik i grupa D Atalanta Liverpool, Midtjylland Ajax. Italijanski arbitar Mihael Fabri sudiće utakmicu u kojoj će fudbaleri Crvene zvezde igrati protiv Genta u Ligi Evropa. Pomoćnici će mu biti Giorgio Peretti i Aleksandro Konstanco, četvrti sudija Rosario Abisa. Njihovo suđenje nadziraće Ukrajinac Volodimir Petrov, UEFA delegat je Velid Imamović iz Bosne i Hercegovine. 37-godišnji arbitar sa Penina nema veliko iskustvo u evropskim takmičenjima, gde je uglavnom sudio kvalifikacione duele. Naravno, mi smo jedan od retkih zemalja gde je veoma bitno ko sudi utakmicu i to je ponekad mnogo važnije nego koji ćemo taktiku i ekipu mi izvesti na teren. No, Zvezda je u prethodnom kolu podsjetim pobedila Slovan sa 5-1, a posle poraza od Hoffenheima na početku takmičenja. Crveno-beli sada imaju 3 boda, dok Gent, predstavnik Belgije, ima 2 poraza u 2 utakmice. Kao i 4 igrača, uključujući standardu golmana koji su pozitivni na koronavirus i sigurno neće biti na terenu u četvrtak. Sport je, međutim, taj koji spaja ljude i u njih pravi veličine, pa se nećemo svakako tim podatkom o bolestima naslađivati, ali valja znati da je belgijski predstavnik već dobrano načeti i da je sazrelo za još jednu zvezdinu pobedu u Evropi. Kao i obično, prenos utakmice moći ćete, poštovani slušalci, pored ostalog da pratiti na programu Radio Beograda 1.
Najlepše hvala, bio ovo Željko Stefanović. Hvala i vama na pažnje što ste nas pratili protekla 3 sata. Ovo izdanje prepodnevnog magazina potpisuju ton majstori Žarko Bovan i Ivan Petrović, producenti Branislav Jerković i Bojana Tufekđić, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić. Želim vam prijatan ostatak dana.